Libreta autori Māru Zālīti sastopa mēģinājumā. Ceļā uz klusāku vietu sarunai mums gadās mūzika Lafiša, pie kuras Māra Zālīte pakavējas, lai pievērstu uzmanību galvenās lomas tēlotāja Gundara Grasberga tēlam, kas ir pārsteidzoši līdzīgs Zigfrīdam Annai Meirovicam.
Gundars Grasbergs, viņš tiešām ir iemiesojies šajā tēlā. Jo arī Meirovic bija garš un liela auguma un tāds glīts. Visai glīts vīrietis. Vizuālā līdzība satriecoša.
Kas ir tas, kas kādu cilvēku izveido par spožu zvaigzni? Šis ir viens no jautājumiem, kas Meirovic saistībā visvairāk interesējas Māru Zālīti. Viņa stāsta, ka mūziklis savā ziņā arī vēstīs par zvaigznes ģenēzi.
No kādiem kosmiskiem putekļiem, no kādām galaktiku miglām rodas šīs zvaigznes, un arī Meirovica zvaigzne arī, man liekas, rodas no kaut kā tāda. Es teiktu, ka tie kosmiskie zelta putekļi, un tad ir otrs elements, ir tā tēva zemes smilts. Un kā šie divi elementi veido šo personību?
Nevelti žanra apzīmējums darbam ir teiksma, jo, kā uzsver Māra Zālīte, Meirovic personību nevar izsmelt balstoties tikai uz biogrāfiskiem datiem, jo cauri tiem visas viņa dzīves garumā spraucas kāda noslēpumaina matērija, pat mistika. Pirmie tabū pārkāpēji ir Meirovica vecāki. Viņa tēvs ortodoksāls ebrejs aprats latvieti, ko kaislīgi iemīlējas, bet par ko tiek izstumts no ebreju vides. Visam drīz viņš zaudē savu mīlestību, jo neilgi pēc dzemdībām Meirovica māte Anna nomirst, bet tēvs no pārdzīvojuma sāpēm visu atlikušo mūžu pavada psihiatriskajās klīnikās. Ļoti saudabīgs ir arī stāsts, kā Meirovic tiek pie otra vārda Anna.
Mātes bērēs. Zigfrīdu mācītājs Krista pie mātes vaļēja kapu un atvērt zārku. Tā ir tēva griba, un viņam arī tātad tiek dots šis otrs vārds Anna, par ko tēvs ir pārliecināts, ka tas viņa mūžu sargās un ka viņa būs kā tāds sargeņģēls viņam.
Saita ar māti Meirovicam visas dzīves garumā ir ļoti cieša. Viņš visu laiku nesā līdzi viņas fotogrāfiju un kādā balē sastop meiteni, kas ir mātes kopija. Izrādās, tā ir viņa māsīca, ar ko viņš apprecas, tādējādi arī pats pārkāpdams tabū.
Zigfrīds Anna.
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 Neticami notikumi Meirovic pavada arī tad, kad viņš jau ir atzīts politiķis. Kā atzīst Māra Zālīte, neviens rakstnieks domādams neizdomātu tādus mistiskus dzīves līkločus un pavērsienus. Komponists Jānis Lusēns stāsta, ka viņam viena no Meirovic personības atslēgām šķiet viņa divējādās asinis – ebreju un latviešu.
Ko šī asins bās vienā vai noteiktā brīdī diktē viņam, vai tas traucē panākumiem, vai tas palīdz, vai tas kaut kādā veidā rada viņa šaubas vai pretrunas vai tā. Nu, to arī būs šis stāsts. Ja? Tas ir dzīves cilvēks, par ko ir stāsts. Tā nebūs tāda glorificēta personība.
Māra Zālīte ir pārliecināta, ka tieši šobrīd īpaši nozīmīgi ir aktualizēt Meirovic personību un viņa pārstāvētās vērtības.
Šo spožo zvaigzni tā kā gribas iededzināt no jauna, to viņā, to tālo gaismu mēs vēlamies izsaukt un lai viņi tā mūs apspīd.
Kā es izpirkšu dzīvību tāvu.
Mūzikla Meirovic pirmizrāde Nacionālajā operā būs skatāma 18. novembrī. Baiva Kušķe, Latvijas radio.